ръководителя на Центъра за анализи и управление на рискове Иван Костов в седмицата на Дарик Радио. Здравейте, господин Костов.
Здравейте.
Каква е политическата констелация след изборите? Много пъти вече обяснявахме на слушателите ни тази
основно,
дума, която вие наложихте.
Основно това е характеристиката, е стабилизация, която дава основание да се очаква пълен мандат, т.е. окончателно излизане от политическата криза на двата предсрочни избора. През 2013 година и 2014. Това е основно, което е много важно за страната, защото намалява силно рисковете от къмто политическата система.
Добре, а тези протести от тази седмица, които блокираха социалния живот, не променят ли картината?
Не, не променят картината. Според мен не променят картината. И изборите имат още един положителен елемент, и то е изграването на нови политици, които по места, които първо са добри управленци, добре владеят инструментите за управление, освен това добре комуникират с обществото, поради което местната общественост им дава много силна подкрепа. Аз искам да мисля, че от тук ще се роди една нова генерация политическа на хора, които хем познават управленските механизми, хем са добри политици, знаят да печелят доверие, освен това знаят и да говорят с хората, което означава, че постепенно българската политическа система ще се обогати или ще се зрее с една нова генерация. Това,
Вие виждате извън София да израснат бъдещите политици, които ще управляват България.
Да, това е добре.
Кои са те?
Това е добрата новина.
Кои са най-ярките според вас такива имена, в които виждате национален
безспорно,
потенциал?
Безспорно кмета на Бургас, Димитър Николов, безспорно на Стара Загора. Има очевидно много способни млади хора.
Обаче в доклада си от преди изборите вие прогнозирате сериозни рискове за местната власт от това, че ще бъдат управлявани големи общини от много пъстри коалиции, които няма да могат да се разбират по фундаментални въпроси.
Така
това
е.
Изглежда се потвърди.
Така
сега
е. Ето вижте какво стана в Пловдив. Какво стана в Пловдив? В Пловдив председател на Общинския съвет, съвършено изненадваща конфигурация, нова конструкция, която избира. Но вижте,
казвате невъзможност за формиране на властови институции на местно ниво.
Да, това оказват колегите. Не мога за всеко нещо, което казват те да взема отношение, защото знаете ли, темите се развиха в лабораторията и огромният интерес отиде в друга посока и увлече и мен и други колеги в тази друга посока. Аз само искам да кажа, че много важен резултат от изборите са първо обстоятелството, че проруските партии БСП, Атака и АБВ, които се бореха кой да представлява интересите на Русия и на Кремъл, специално в България, вкараха тази тема дори в кампанията, получиха трети удар след европейските избори и след парламентарните избори. Това показва, че за българския избирател, когато трябва да гласува, той предпочита вече окончателно избрание проевропейски, проатлантически път за страната. Тези всичките три партии практически, освен тежкото поражение, взимат и много малък процент от гласове. Другия много интересен резултат е начина, по който гласуваха избирателите и на Движението за права и свободи. Не е тайна, че Движението за права и свободи силно се сближи с силно ислямистския и османистски режим на Ердоган в Турция. това не е тайна за никой. Те си подадаха ръка, помагаха си на избори и така нататък. Това, което обаче се получи като резултат, показва, че българските турци и българските изселници в Турция не са поддръжници на ислямската и про-османистка стратегия на Ердоган. Това е много важен извод. Тези хора са европейски турци. Те са... Децата им са в Европа, работят в Европа, вече са и по администрациите европейските, и да се очаква, че те ще споделят идеята, че България е заден двор на Турция, която сервира Давутоглу в Сараево, е много лош избор за Движението за права и свободи. Според мен това не е основният фактор, но бунта, успешният бунт, примера на заразителният пример за сваляне на кметове на Движението за права и свободи, които обхвана ядрото на техното избирателно тяло в Североизточна България, означава, че в бъдеще ДПС или ще трябва да промени окончателно начина си, по който се позиционира, или радикално да го промени, или ще търпи загуби, защото просто по този път, отнемайки местните власти, при тях механизма на гласуване включва упражняването на местна власт, практически, макар, нали, пак скоба да отворя, там не спечелиха с много тези, които отстраниха Движението за права и свободи от власт, но това трябва да е урок на българските политически партии, че трябва да защитават единствено и само български интереси. И никакви други. Това си мисля аз, нали, сега и го споделям с публиката.
Доклада си от преди изборите, вие прогнозирате възможност за по-добри резултати от страна на ДПС в сравнение с БСП, нещо, сега, което зависи как ще се смята
в центъра. Аз бях един от малкото, които не мислеха така. Значи, вече в новия дисклеймер на нашите доклади ще има следното изречение, че този доклад не отразява непременно убежденията на всички членове на Центъра за анализи и управление на рискове. Ние сме различни хора, мислим по различен начин. Аз не бях на мнение, че ДПС ще успее по този начин, но така мислят колегите, така го публикуват.
Друг актуален доклад е за противодействието на ислямизма и османизма на Ердоган и неговата партия. Как да противодейства България?
Много инструменти има България да противодейства там.
При положение, че от друга страна изглежда силно зависима. С едно решение на Ердоган тук могат да дойдат няколко десетки хиляди бежанци, нелегални емигранти, преселници, да ги наречем.
Тоест искате да ми кажете, че от страх и ние трябва да мълчим.
Не, не.
Ние не сме политици.
Как да се съчетаем?
Ние казваме истината. Ние казваме истината. Истината е, че Ердоган е много опасен. Освен това, че той е крайно неуспешен във всичките си основни направления. Той не можа да участва в решението на конфликта в Близкия изток. Напротив, добави нови компоненти на конфронтация и тази гражданска война там стана още по-хаотична, още по-ужасна.
Намесвайки още кюрдите.
Намесвайки кюрдите, удряйки по кюрдите и така нататък, по същия начин, по който Москва направи своя принос, кавички, за още по-тежка
ситуация. Какво направи България,
ситуация,
което не прави?
Така че да оставим на страни провала му в Европейския съюз, защото той там е с замразени преговори. Сега обещаха му с половин глас, че може би ще отворят глави отново да преговаря, но поведението му в Егейско море стратегически сериозна заплаха за българските интереси е това. Защото в Левантийския шелф и в Южен Крит има значителни залежи на природен газ и от юг те могат да влязат в България на много по-ниска цена. Разбирате ли какво пречи той да се направи? Защото той не иска да сключи споразумение с Гърция за разпределение на Егейския
шелф. Как шел? Да противодейства? Понеже изглежда, че в управлението на България в момента няма това мислене, за което вие говорите, че трябва нещо да се
противодейства. Управлението в България със сигурност е притеснено много от преизбирането на партията на справедливостта и развитието. Отново получи мандат да управлява. Те имат други съображения.
Това беше представено като стабилност обаче от други коментатори. Казаха, това е по-добре, отколкото това положение, в което беше Турция, сега да не може да си направи правителство.
Вижте, не е тайна, че много от атентатите ги направиха специалните служби. Да знаете. Това не е тайна.
Имате предвид последния голям атентат.
Последния не, но част от, за част от тези атентати в световните медии, сред анализаторите, има много съмнения, че те са направени от МИД.
С цел да провокира.
С цел да се провокира напрежение и да се получи този резултат, който се получи сега. Нали, консолидация на турското мнозинство.
Като правите доклад за противодействие, какво да противодейства? Как да противодейства?
Аз не мисля, че тук е мястото сега да глаголствам. Как да... Докладът е на разположение на властите. Българските знаят основните компоненти. Направени са им предложения. Аз без да се разпростирам много, ще кажа само най-важното в момента. Тъй като Мустафа Хаджи, главният мюфтия, беше отстранен от съда и се очаква потвърждение на Върховния касационен съд, трябва да се влезе в процедура на избор на ново настоятелство, всъщност Върховен съвет, който да направи конференцията и да изберат нов мюфтия. Там е изключително... Там е фактически фокуса сега на това, което може да се направи, защото с малко усилия може да бъде отстранено влиянието на Дианета върху българското мюфтийство. То се казва българско мюфтийство, но все повече има поведение на мюфтийство на Дианета, турския Дианет. Което е нетърпима обстановка за българска институция, при това религиозна. Трябва да направят крачка назад всички тези, които по един или друг начин са загубили доверието и които така ли е, че съда отстранява и да се намери платформа, върху която да се консолидира мюфтийството, българските мюсулмани на самостоятелна основа, независимо от Турция. Това трябва да се случи. И това може да се направи. А това е много важна стъпка напред.
Да се върнем към изборите от друг аспект. Какви са рисковете пред България заради сриването на сайтовете на държавни институции, заради технологичната немощ, която беше демонстрирана? Даже ако щете и физическа технологична немощ, да се отчитат резултатите.
Първо това разубеждава българските политици и общественост, че може да има електронно гласуване, което е много жалко. Което наистина е много жалко.
Да, но то, второ, логиката на човек е точно така си помисли.
Второ, тия скандали, тия, нали, нападения, тия истерии, нали, които се развиват около поведението на един или друг политик, представят изборите в лоша светлина. Това не е добре за България. Същата кампания имаше в Украина. Същата. Там даже имаше един Дарт Вейдър.
Местните избори съвпаднаха. Да. Първите им турове. Втория сега на 15-ти.
Там имаше един Дарт Вейдър, който прави същите скандали в Одеса. Прави се на кандидат за кмет, но това ние го знаем, че е проект на Кремъл. Просто имаме документи, които установяват, че онзи, Дарт Вейдър, такъв някакъв политик, е кремълски проект. Аз не казвам, че тук всичко е кремълски проект, но опита да бъдем третирани като страна, която не може да си проведе изборите, която не може, освен с скандали, с нали, безобразие и прочие, да си отчете и резултатите, много вреди на на авторитета на страната и налива вода в, в една чужда атака срещу България. Това трябва да е, да е ясно. Но, но, знаете ли, много огорчаващо е, че ние не можем да приключим резултатите от изборите. Много огорчаващо. И аз ще кажа на тези хора, които провеждат избори. Не могат да дават на, на гражданското общество резултати в проценти. Това е, това е нонсенс. Това е, това
да искате брой гласове.
Разбира се, брой гласове. Тяхната роля. Те трябва да си знаят за какво са там. Те не знаят за какво са там, според мен, в ЦИК. Нали? Може да са малко края в момента, но, но е така. Тяхната роля е да официализират, сумирайки резултатите от изборите и да ги покажат като,
е
като официални. 10, вече, вече 14 дена не могат да го направят. Моля ви се, качват качват протоколи на сайта си. Какъв е този ЦИК? Че, че ако, ако ние ще четем протоколите на секциите, за какво е ЦИК?
Не, е, може да се разглежда, че е публично.
Що за... Да, де, ма къде са резултатите?
А
къде
вие
са
казвате числата? Те да ги съберат, а не хората
къде са,
да ги разпечатат.
Къде са числата? Да, и да, ги, и да се подпишат по тях. Къде е информационно обслужване? Как е възможно толкова думи се изплещиха от там тия представители на информационното обслужване? Наистина се изплещиха по каквито и да е теми. Ми те не могат, те не могат да обобщат резултатите. Те не могат да ги сумират. Пратиха един от представителите на ЦИК така с, най, с най-голям авторитет в обществото, да кажа, че била, били 5 милиона единици информацията. Което не е вярно, разбира се.
Говорите за Светозар Томов.
Говоря, да. Което, което, разбира се, не е вярно. 5 единици, 5 милиона, ама от тях 4 милиона и 500 хиляди са нули. Нали? Не може, не може това нещо, което оч, очевидно на всички, да продължава, знаете ли защо? Защото подхранва съмнението, че България не е провела избори. Както трябва. Че тия избори не са честни. Тия резултати, те не са каприз на този и онзи. Тези резултати в числа трябва да се появят на сайта на ЦИК и трябва да се верифицират от информационно обслужване като сумирани и събрани по, по коректен начин. Иначе това напрежение в страната, то, то ще се увеличава. Това е, това е елементарно управление на риск от дестабилизация след едни избори, които като, като, като рамка никой няма да постави под съмнение. Едва ли ще ги постави някой под съмнение. И ясно е, че ГЕРБ е много по-силен от, от БСП. Ясно е, че да, много неща са ясни от тия избори. Нали? И те не могат да станат по друг начин. Но да продължаш да не можеш да ги отчетеш е, е много странно.
Какви рискове пред България виждате заради протестите в сферата на сигурността?
Аз не виждам рискове. Но, но знаете ли, слушайки ви тук с омбудсмана, имам идея. Защо не се приложи американското правило за, за тези бонуси при пенсиониране и за пенсиите по, от професионалния пенсионен фонд и, и от това? Отнемане. За всяко провинение. Санкция.
А да има 20?
Да има 20,
тръгва с 20, като но, точките с колата.
Но, но, но може да ги загубиш и, и да загубиш не само тия 20, а да загубиш и допълнителното си пенсионно осигуряване. Просто губиш тази допълнителната пенсия. Защото не си бил истински полицай. Това да влезе в, 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 в санкциите на полицаите и ние от тия, примерно, 40-50 хиляди души, ще имаме истински 30 хиляди силно мотивирани да спазват закона, да не го нарушават и да карат другите да, да не го нарушават
вие
закона.
Премиер, беше ли на дневен ред обсъждане на тая реформа? На, на такъв тип да се отнемат тези привилегии?
Оставете моето премиерство. Не знам, това е толкова далече останало в, във времето. Аз давам пример. Ето, пример. Предложение. Нека да е предложение.
Питам, защото един от въпросите, които казваш, защо не се направи това до сега?
Защото не се е направило. Не е имало време, не е имало информация. По много причини. Не, не ме вкарвайте в режим да се обяснява.
С, бюджета, с проекта за бюджет на, на ясно ли сте?
Нека се помисли върху това. за всяка санкция, по-една за всяка нарушение, за да падат от тия заплати, да видим кой ще ги вземе 20-те заплати накрая. За всяко нарушение.
Какви
и това дисциплинира американските полицаи, да знаете. Не нещо друго. Риска да загубят цялата си пенсия. А те там могат да загубят цялата си пенсия. Разбирате? Айде тук да не я губят цялата, но да загубят една значителна част от нея. Това ще бъде много силно дисциплиниращо. Защото да им кажем на тези хора, никой не им мисли злото. Но те трябва да направят това, заради което са там. Те трябва да пазят реда. Те трябва да бъдат страж на порядъка в страната. Това е основното.
Какви рискове пред бюджета виждате?
Ние не сме анализирали още
проекта
и нямаме собствена макрорамка. Позакъсняхме с тия теми.
Но имате доклад за рисковете в здравеопазването, който излезе тези дни. Да. Кой е основният извод? Най-големият риск?
Ами, знаете ли, влошаването на здравните параметри на нацията. 2014 година има влошаване на параметрите, на основните, тези, които ние следим. Например, на общата смъртност, на детската смъртност, и това то на общата доста сериозно.
Служи ли като аргумент, например, за ходове през данъчно законодателство да се регулира потреблението на вредните храни?
Не, няма нещо.
Вие това смятате ли, че е полезен ход, който да атакува проблема, за който говорите?
Знаете ли, там има една подмяна на аргумента. България сравнява с Унгария, но Унгария е страната с най-високо поемане на калории в Европа и с едно от най-високите наднормени тегла. Това, което е дало ефект в Унгария, как ще даде ефект върху България, където 17% от децата са слаби, в буквалния смисъл на думата, слаби и имат недостиг на калории, включително на въглехидрати. Не мога да има сравнение.
Имате сравнение в идеите на Петър Москов.
Основните здравни аргументи не са изведени добре. Не са защитени. Сега, казвам го обективно. Аз не съм тук да защитавам министър или да нападам министър. Мали. Казвам какво е.
Друг актуален.
Но не може, Унгария не може да се взима за пример. Просто ако имат пример, да друг. Но Унгария не може.
Това сега, нали знаете как ще го преведат? Весците Костов против данък вредни храни.
Аз мисля, че този данък от финансова гледна точка вече съм абсолютно сигурен, че той няма да даде никакъв ефект.
Това обяснява и министъра, че той не цели това, че
правителството не иска да събере. Изключително скъп за събиране данък. Този данък трябва да се събира по модела на акциза. И ми кажете как една вафла ще държите в акцизен склад, а друга вафла с друг надпис и с друг състав ще продавате свободно. Кажете ми, как ще го направите това? Едни напитки ще държите в акцизен данъчен склад, а другите ще ги продавате свободно. Знаете ли как се менажира това? С огромни пари. Значи, ако вземете 150 милиона, 135 ще похарчите за управление.
И за се събиране. Съмнявате, че ще има здравен
ефект? Не се съмнявам. За здравния ефект. Значи, за финансовия ефект съм абсолютно сигурен, че
добре, може нищо да не събереш, но ако това ще направи по-здрав...
А здравния ефект, считам, че не е доказан. Просто пример с Унгария не може да бъде пример.
Имате доклад за падналия самолет в Украина. Това е повод, повод всъщност дава седмицата с руския самолет, пък който падна в Египет, да ви попитам за основния
извод. Ще анализираме и това, защото това е един... Изобщо тези събития ни интересуват много сериозно. Знаете ли кое е основния извод от... Аз оставам на страна българските медии почти единодушно как се люшнаха по руската пропаганда и как представиха абсолютно... Абсолютно прочетаха както дявола чете Евангелието, доклада на холандските разследващи органи. Първо, за този доклад почти никой не разбра какво е. Това е техническият доклад за безопасност, който по законите на ИКАО, по правилата на ИКАО, се прави след всяка катастрофа, за да се установят причините. Този доклад, противно на това, което разпространиха българските медии, е окончателен. Той не може да не е окончателен. Тия доклади не се пишат по 5 пъти. Това веднъж, втори път. Този доклад по никакъв начин не стоварва вина върху Украйна. По никакъв начин, както беше представено в България, Украйна не била закрила въздушното си пространство и така нататък. Това има, записано е, но срещу това има позиции на почти всички останали страни. Но наистина го има, но това не е причината. Трето, този доклад по безупречен начин е доказал, че мястото, откъдето е изстреляна ракетата, свалила самолета, е било под контрола на сепаратистите, и този акт вече може да се довърши изречението от всеки, е направен от сепаратисти или от редовна руска армия, която се е намирала на територията на сепаратистите. Защо не го казва техническия доклад? Защото това е доклад ИКАО. По правилата на ИКАО. Той не казва: вие сте престъпник, защото свалихте самолета. Той само казва причините за катастрофата, за нарушената безопасност. Но има паралелно криминално разследване. И сега това е за връзката там. Много, между другото, този доклад е един от най-добрите произведения, които сме пуснали тази година. Фактически, докладът, технически доклад, дава възможност на Москва да маневрира. Дава възможност да излезе от една много трудна ситуация, в която се намира, защото практически най-малкото обвинение срещу нея е, че е доставила свръхмодерно оръжие на хора, които са го използвали не по предназначение и са причинили огромни жертви. Само това е достатъчно, за да се нанесе тежка репутационна щета. Кое е интересното в цялата тази конструкция на холандските разследващи? Те казват, те дават фактически шанс на Москва да заеме правилната позиция. Тя трябва да се разграничи от тези, които свалиха самолета. Трябва да ги даде на холандското правосъдие, защото идва следващ доклад. Той е вече за престъпление. И този доклад, той ще приведе други аргументи и командира Гиркин на тези сепаратисти там и неговия работодател, на който прочетах интервю във вестник Капитал вчера или завчера, или онзи ден, сега не си спомням точно, тези хора ще бъдат дадени под съд най-вероятно и ще бъдат осъдени в холандски съдилища. Иска ще бъде голям, ще бъде за много пари.
Но това пък е седмица, в която Русия изглежда жертва.
Да, тя стана жертва. Тя стана жертва.
На абсолютно също.
Въпрос на... Точно така. Това е... Какво да кажа? Това е драмата. Това е трагедията в политиката. Но... Нека да видим как ще протече това разследване. Защото там тече същото разследване. По същия начин. Извършва се от египетските власти, всички заинтересовани страни, включително Русия, са заинтересовани да разкрият причините за нарушената безопасност и за загиналите хора. По същия маниер. Ние ще изчакаме да видим този доклад на египетските власти, защото ако е вярно, че самолетът е свален с акция на Ислямска държава, това неимоверно покачва рисковете за Русия. Неимоверно.
Какво отговаряте на атаките срещу наследника и начело на ДСБ Радан Кънев заради парите на партията в КТБ? Цяла седмица тече този сюжет в големите телевизии. Обясняваха се вашите наследници.
Аз мисля, че това някой го монтира, за да потуши други събития. Това е толкова просто за отговаряне, че...
Кой е простият отговор? Нали, търси отговор... се, повтаря се, кой взе решение там да са парите?
Простият отговор е... Има си отчети, направени са по закона, всичко е отчетено, всичко е показано.
Опита се да се представя, че има нещо нередно в това, че партийните пари били в КТБ.
А къде да бъдат?
През 2012, когато вие сте управлявали и се правят връзките пък с вашите пари. Къде тази седмица разнасяха пак имената на семейството ви.
И къде да бъдат? Кой ще ми казва къде си държа парите? Певски ли трябва да питам? Кой? Или Доган? Или... Кой да попитам точно? Сега им, например, свободни пари, къде да ги сложа? Да вземат да ми препоръчат банка. Ма да не вземе да им изгори в ръцете и тя. Що за безумен разговор е този? Аз мисля, че този разговор толкова несъстоятелен и смешен в момент, в който страната се намира след избори, които не мога да проведе, да приключи с полицай на улицата и така нататък. Изведнъж някой да сменя акцента. Аз понеже знам, подозирам кой може да сменя акцента, искам да кажа следното. Опитите да се представи реформаторския блок като слабо звено в това управление или да се отслаби по какъвто и да е начин, трябва да държат сметка за следното. Реформаторския блок е втора политическа сила в големите градове на страната. В София, в Пловдив, във Варна. Втора политическа сила. Спечелиха повече балотажа от които и да било останали политически партии срещу ГЕРБ на втори тур. Така ли? Да се казва за тази политическа сила и изобщо да се упражняват сега хора и то пък през мене, това е толкова нелепо, че няма накъде. Но очевидно това е идеята. Тежката загуба е за Движението за права и свободи и за Българската социалистическа партия и аз опитах съвсем доброжелателно да им кажа на какво се дължи.
За кой близък си спомняте на Архангелова задушница? С кой пример най-вече, който ви служи в обществената ви работа?
Аз идвам от гробищата. Бях на гробовете на майка ми, на баща ми, на съпругата ми, на дядото и на бабата И знаете ли какво си помислих днес? Си помислих какво означава вечна е памет. Вечна е памет е да те споменават най-малко децата ти, внуците ти, да мислят за твоя пример, да мислят за тебе с тъга и с добро. Това е Архангелова задушница. Така си я представям аз. Така усетих днес.
Иван Костов в седмицата на Дарик Радио.